De aceea femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii, spune Cornilescu. Femeia trebuie să aibă pe cap stăpânire sau autoritate, spune textul în limba greacă. Cu alte cuvinte, există îngeri și ați văzut în discuțiile noastre de până acum, este vorba de îngerii răi, suntem în contextul din Genesa, în versetele precedente, pentru ce a fost făcută femeia și în contextul creației și în contextul căderii, în acest context al luptei spirituale care practic l-a înfrânt pe om prin femeie, Dumnezeu îmi spune că din pricina îngerilor, bărbatul trebuie să aibă pe capul lui autoritatea lui Hristos. Și asta este rolul principal al femeii în lupta spirituală. Deci, întregul context al epistolei vorbește despre o luptă spirituală. În al doilea rând, a doua premisă importantă, care trebuie să o țineți minte, și aici sunt discuțiile, dacă sunt discuții, interpretarea textului trebuie făcută în lumina dicționarului pe care însuși Pavel îl așează în text. Dicționarul este versetul 3 din capitolul 11. Dar vreau să știți, bărbatul este capul oricărei femei, sau capul femei, Hristos este capul bărbatului, Dumnezeu este capul lui Hristos. Versetul acesta hotărăște sensul în care folosește Pavel termenul cap sau chefale. În al treilea rând, există o baterie întreagă de argumente pe care Pavel le înșilă. Este un semn al morse? Nu înțeleg eu. În al patrulea rând, ar trebui să tragem concluzii. Dacă sunt adevărate aceste lucruri, ce să facem, fraților? Încotro să mergem? Cum pornim această bătălie spirituală în casele noastre și în bisericile noastre? Uitați-vă puțin la schița textului. Primele două versete ne creează o linie de subordonare sau de autoritate. Și aș vrea să le citesc. Imaginați-vă șirul pe care îl creează Pavel prin ceea ce spune. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu car pe urmele lui Hristos. Observați, aveți trei personaje, două individuale și un personaj colectiv. Este Hristos, este Apostolul Pavel și este Biserica. Acum Hristos este în frunte, Apostolul calcă pe urmele lui Hristos și Biserica este chemată să calce pe urmele Apostolului. Versetul 1 încheiază un cadru al autorității sau responsabilității sau un cadru al subordonărilor. Versetul 3 este lentila de interpretare, lentila hermeneutică. Dar vreau să știți, versetul 2 a spus, vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile tocmai cum vi le-am dat. Asta înseamnă să calci pe urmele lui Pavel. Dar este un domeniu în care sunteți deficitari. Vreau să știți, spune el, și este un aspect corectiv în versetul 3, Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Urmează apoi 4 și 5 condițiile implicării în bătălia spirituală a rugăciunii și prorociei. Subliniez încă o dată. Nu este vorba de ce se întâmplă când femeia merge la piață, ce se întâmplă când femeia face de mâncare, ce se întâmplă când femeia... Ci este vorba de ce se întâmplă când bărbatul sau femeia intră în bătăliile lui Hristos. Și este vorba strict de contextul rugăciunii și prorociei. Și textul continuă. Orice bărbat care se roagă sau prorocește, observați în ce context discută textul. Orice bărbat care se roagă sau prorocește, cu capul acoperit, își necinstește capul său. Dimpotrivă, cu alte cuvinte, în ce o privește pe femeie, este exact opusul bărbatului. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul neacoperit, își necinstește capul ei. Urmează apoi o serie de argumente. Argumentul cultural, argumentul ontologic, argumentul creației, argumentul luptei spirituale, argumentul eclesiologic, argumentul bunului simț. Și concluzia și argumentul bunului simț. Am pus în galben singurul element pe care îl afirmă textul. Restul este o explicație la acest lucru. Deci, practic, tot ce trebuie să știm este în ce condiții acceptă Dumnezeu ca un bărbat sau o femeie să se implice în bătăliile spirituale sau în bătălia spirituală apostolului, a rugăciunii și prorociei. Și am spus ieri un lucru simplu. Hristos a venit să nimicească lucrările diavolului. când cineva vorbește în numele lui Hristos, intră în linia întâia frontului. Ei, ce trebuie să fiu sau cum trebuie să fiu acolo în linia întâia frontului să nu fiu mâncat de puterile întunericului, de îngerii întunericului? Aceasta este schița textului. Și acum, aș vrea să vă pun înainte interpretarea lui Gordon Fee. Gordon Fee este un teolog nou-testamental, penticostal, un om care a fost la noi în casă, un om deosebit, are o mulțime de cărți, noi avem tradusă în limba română, Biblia ca literatură, de el. Și vreau să vă aduc aminte de ceva. Ceea ce ține eu în mână se cheamă traducerea Cornilescu. El nu ține în mână textul original, chiar dacă m-aș duce în limba greacă, sunt tot felul de versiuni de text. Nu există textul scris de Pavel. Așa ceva nu există. Sunt versiuni, manuscrise care au rămas în limba greacă. Dar când din limba greacă, care și acolo există variațiuni în manuscrise, se traduce în limba română, traducătorul este și un interpret, în mod automat. După discuțiile de ieri, ați văzut că majusculele din text, el cu MX și K cu G mare, astea sunt părerile lui Cornilescu despre ce sens ar putea să aibă textul. Acum uitați-vă la părerile lui Gordon Fee cu privire la sensul termenului chefale. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile. El, observați, am început la versetul 2, pentru că el include versetul 1 în textul Costă termine, capitolul 10. Capitolul 11, practic, începe din versetul 2 în gândirea lui. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile tocmai cum vi le-am dat. Dar, darul acesta este o conjuncție adversativă, îmi introduce un contrast, o supărare, o nemulțumire a lui Pavel. Cu alte cuvinte, aici este lucrul pe care el vrea să-l corecteze. Dar vreau să știți că Hristos este, și Gordon Fee pune în majuscule capul, atrăgându-mi atenție că vorbește Pavel în sens figurat. Deci este un sens metaforic. Capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Deci el nu are niciun fel de probleme să-mi spune că termenul cap folosit de 3 ori în acest text trebuie întotdeauna înțeles în sens figurat sau în sens metaforic. Este cineva în sală care nu știe sau nu înțelege ce înseamnă sens metaforic și sens literal? Când zic cap în sens literar, mă gândesc la căpățâna mea, la ceea ce stă pe gâtul meu și care vorbește acum către voi. Asta este cap, da? Dar pot să zic capul Midia. Eu am fost la antiaeriană, în armată, și am mers să tragem la capul Midia. Și am tot tras cu tunurile în mare. Capul Midia este un alt sens. Este un sens nautic sau geografic. Sau pot să zic capul râului. Și atunci mă gândesc la izvorul unui râu. Sau pot să spun, este capul casei mele. Și atunci mă gândesc la autoritate, căpetenie. Da. Deci sensul metaforic nu are de-a face cu capul meu fizic, ci are de-a face cu autoritate. Vreau să știți că Hristos este autoritatea oricărui bărbat, că bărbatul este autoritatea femeii și că Dumnezeu este autoritatea lui Hristos. Și am adus textul din Corinteni, ca exemplu. Când Hristos, după ce toți vrășmașii lui vor fi puși sub picioarele lui, Hristos însuși se va supune Tatălui. Deci, Gordon Fee spune, într-adevăr, versetul 3, așa trebuie înțeles, dar acum uitați-vă la ce face mai departe. Orice bărbat care se roagă sau procește cu capul acoperit, la ce se gândește Gordon Fee când scrie cu minuscul capul acoperit?
Poți să zici.
Deci, orice bărbat care se roagă sau procește așa, cu capul acoperit, indiferent că ai o chipă sau ai o pălărie în cap, sau dacă te duci la zidul plângerii, automat îți dă o chipă pe care ți-o chiar dacă e de hârtie, trebuie să spui ceva pe cap. Nu poți să te apropii de zidul plângerii altfel. Orice bărbat care se roagă sau procește cu capul fizic acoperit în mod fizic, își decistește și aici e nesigur Gordon Fee. Și atunci spune, nu știu, mă tot uit la etimologie, mă uit la gramatică, nu pot să descurc lucrurile. Deci poate fi fie cap cu cât mare, fie cap cu cât mic. Deci fie își necinstește capul său pe care l-a acoperit, fie îl necinstește pe Hristos pentru că și-a acoperit capul. Din potrivă, continuă textul, orice femeie care se roagă sau procește cu capul neacoperit, deci așa ar fi capul acoperit, fie cu o banderolă, fie cu un batic legat în față, legat în spate, să ai ceva pe cap, da? Cu capul neacoperit își necinstește și din nou gardând fi, zice, poate fi și așa, poate fi și așa. Își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Acum e foarte complicat să razi un cap. Să razi în sens fizic un cap, metaforic, autoritate. Și atunci, aici, clar că trebuie să se refere la păr, la tuns. Și de aici vine încurcătura. Încurcătura imensă în citirea textului. Dar dacă vă uitați o clipă la text și eu vă pun o întrebare. E tare complicat să umbli deodată pe două cărări, și cu cămare și cu cămic. Ajutați-mă să aleg între una dintre cele două. Cum o faceți? Gordon Fee spune, în mod foarte sincer, nu știu. De ce? Pentru că el, deși a avut versetul înaintea lui foarte clar, versetul 3, și el spune, în mod cert, versetul 3, este sens metaforic. Cu alte cuvinte, este pentru prima dată când apare termenul și este ca un dicționar, ca o legendă pe care ți-o dă, să știi cum să citești textul. El nu mai duce lucrurile mai departe. În mintea lui nu este ceea ce este în mintea mea. În mintea mea este, Pavel mi-a spus cum folosește termenul și eu trebuie să fiu doar consecvent cu ceea ce mi-a spus Pavel, până când el mi-atrage atenția că se schimbă lucrurile. Înțelegeți? Deci asta e premisa de la care plecăm. Dacă ea nu e adevărată, tot ce au zis de aici încolo nu are nicio valoare. Aici e bătălia imensă. De aceea vă spun să știți unde să căutați lucrurile. Dacă citesc textul mai departe, el continuă așa. Dacă o femeie nu se acopere, să se și tundă, iar dacă este o rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă, să se acopere. Acum când tunzi un cap, trebuie să tunzi părul de pe cap. Despre asta e vorba. Eu, când am văzut în fața camerei mele scrie coafor, am zis, în sfârșit, sâmbătă am alergat la frizer și nu era acolo, să trebuie că am avut o conferință și am zis, am venit la Schellingberg să mă tun, dacă îl chinu o etichetă. Aveți și frizeriță pe aici sau nu aveți? M-am păcălit. Dar despre asta e vorba când citesc textul, despre tunsul părului. Din pricina versetului 6, am mari confuzii în versetul 5 mai sus. Înțelegeți problema? Dar vom vedea că aici Pavel folosește un argument care e foarte important de înțeles. Versetul 7. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul. Și el se gândește, după cum scrie, se gândește din nou la ceva pe care bărbatul poartă pe cap. Dar acum urmează problema. Textul continuă. Pentru că el, cine este el? El, bărbatul, este chipul și slava lui Dumnezeu, pe cât femeia este slava bărbatului. Pe cine compară în traducerea aceasta autorul? Bărbatul cu femeia. Îmi pare rău, surorilor. Voi sunteți chipul și slava bărbatului. Noi suntem chipul și slava lui Dumnezeu. Cum vă simțiți?
Nu mai creștă.
Interesant este să cauți în Biblie sintagma aceasta, să vezi că niciodată nu este aplicată la bărbat. Întotdeauna este aplicată la un singur bărbat. La Domnul Iisus Hristos. Pavel o face. Cu alte cuvinte, vă dați seama ce schimbări uriașe se fac în text, dacă nu înțeleg cum să citesc termenul chefale. Nu uitați, în greacă sunt chefale. Același termen. Numai că uneori îl citesc într-un fel, alteori îl citesc în alt fel. Acum îți place, nu-ți place, trebuie să hotărăști cum să-l citești. Și niciunul dintre noi nu cred că comentăm versetul 3. În adevăr, nu bărbatul, așa cum vine și explicația la versetul 7, în adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii. Corect este să tai afară semn, pentru că nu există greac, există un singur cuvânt, niciodată un cuvânt nu se traduce cu două cuvinte, este termenul exusia, și atunci este stăpânire, să aibă pe cap stăpânire. Deci femeia, dacă are un semn al stăpânirii, probabil că mă gândesc la eșarfă, batic sau altceva, dacă este stăpânire, am o problemă. Da? Cum adică femeia să aibă pe cap stăpânire? Dar ce înseamnă cap? Pe capul ei sau pe capul ei? Pe care cap? Astea sunt problemele care mi le ridică textul. Și textul, aveți aici comentariul și pagina de la care am citat exact ce aveți înaintea voastră. Acum, dacă mă gândesc încă o dată, mi-aduc aminte de ce am spus ieri, există doi termeni în text care trebuie să-i dezleg. Unul cap, chefale și a acoperi sau a nu acoperi. Catacalupto și a catacalupto. Observați acest a de aici înseamnă neacoperit. Deci acoperit sau neacoperit, a acoperit sau a nu acoperit. Cum interpretăm termenul cap? Așa trebuie să interpretăm și termenul a acoperit. Dacă e vorba de un cap metaforic, este vorba de o acoperire metaforică. Nu pot să-L acopăr în sens fizic pe Hristos. El este capul meu, da? Hristos este capul bărbatului. Cum să-L acopăr în sens fizic? Ce să pun pe El? Și atunci trebuie neapărat să iau și termenul a acoperi în sens metaforic. Ce înseamnă, am văzut ieri, am discutat lucrul acesta, ca un bărbat să încerce să-L acopere pe Hristos? Aș putea, dacă sunt în contextul unei lupte spirituale, aș putea să iau un sens militar termenul. A încerca să-L acopere pe Hristos înseamnă să-I acoperi spatele. Să încerci să-L aperi pe Hristos, să încerci să-L păzești pe Hristos de ceva rău și i s-ar putea întâmpla, cum a încercat Petru de pildă, spunându-i să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Sunt trei posibilități de a citi textul. Deci, pot să citesc în sens literal, în sens literal în unele și metaforic în altele, cum ați văzut înaintea voastră, cât mic, cât mare, și în sens metaforic. Dacă citesc de pildă în sens literal textul, textul trebuie citit așa. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul fizic, având ceva pe el, acoperit o chipă, bastă, căciulă, orice, când mergeți la mormântări, frig iarna, este rugăciune, ce spune pastorul? Să ne descoperim capetele. Dacă mergi la evrei, la rugăciune, ce crezi că spune? Să ne acoperim capetele. Este o confuzie totală cu cele două. Dar este vorba în ambele cazuri de a acoperi și a descoperi capul meu fizic. Dacă vreau să merg pe varianta a doua, atunci textul ar putea suna așa. Orice bărbat care se roagă sau prorocește, având ceva pe cap, îl necinstește pe Hristos. Foarte interesantă afirmație. Hristos este capul bărbatului, deci este autoritatea bărbatului și este ca o răzvrătire împotriva lui Hristos dacă bărbatul își pune ceva pe cap când se roagă. Căciulă, bască, chipă, șal, ciofi. Când mergi într-o sinagogă, automat bărbații își pun șalul cu ciucurii cu care ating Tora și sărută Tora când trece rabinul cu sulul legii printre ei. Niciunul dintre ei nu-și permite să stea cu capul dezvelit, ci au șalul rugăciunii pe care și-l pun pe cap. Deci observați, aici oscilez între cele două sensuri. Îmi acopăr capul fizic, îl necinstez pe capul metaforic, pe Hristos, autoritatea mea care este capul meu. Dacă, în schimb, iau versetul 3 ca și dicționar al lui Pavel, atunci textul sună așa. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu Hristos acoperit, îl necinstește pe Hristos. Pentru că capul este în sens metaforic, a acoperi este în sens metaforic, obligatoriu. Da? Îl necinstește pe Hristos. De unde să știm cum să citim textul? Doar dând fizice nu știu. Și de aceea le punem amândouă. Alege tu pe una dintre ele. Și ca să fii sigur, alegi și pe una și pe alta. Dacă în schimb zici versetul 3 mi-a fost dat de Pavel ca să-mi indice sensul termenului, atunci nu mă rămâne decât să citesc textul în felul acesta, să văd dacă pușcă sau nu pușcă, dacă are sens sau nu are sens, dacă poate sau nu poate fi explicat. Dacă lucrurile rămân neexplicate, atunci mai vin la spaltă și mă întorc la lucrurile care s-au obișnuit. Deci dicționarul, acesta este premisa de bază de la care plecăm, este versetul 3. Vreau să știți, observați, cu câte în fază afirmă Pavel lucrul acesta. Vreau să știți. Hristos este capul oricărui bărbat sau autoritatea oricărui bărbat. Bărbatul este capul sau autoritatea femeii și Dumnezeu este capul sau autoritatea lui Hristos. Și acum că m-am încărcat cu sensul termenului, pot să citesc textul așa cum e indicat Pavel. Dacă desenez lucrurile, versetul 3, ca să țin minte despre ce-i vorba, observați în lanțul acesta pe care îl creează textul, Dumnezeu este autoritatea ultimă. Hristos a făcut din voia Tatălui mâncarea Lui de fiecare zi. S-a supus Tatălui. Da? S-a supus Tatălui în toate lucrurile. Asta înseamnă că Dumnezeu este capul lui Hristos. Dar acum am tras o linie între Dumnezeu și Hristos, bărbat și femeie. Sus am divinitatea, jos am noroiul. Pricepeți? O diferență uriașă. Nu este un tot de la un capăt la celălalt. Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul femeii. Dacă iau dicționarul și citesc textul, ascultați-l cum sună. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți, acum știți pe din afară versetul 3, Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Iau termenul și îl duc mai departe cu mine în text. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. N-am schimbat sensul. Am lăsat așa cum mi l-a dat Pavel în dicționarul de mai sus. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul, adică cu bărbatul ei, neacoperit, își necinstește capul ei. Și pe urmă urmează afirmația. Pentru că este ca una care ar fi rasă. De ce ca una care ar fi rasă? Să vedem mai târziu. Textul continuă. Dacă o femeie nu se acopere, și aici este un reflexiv care creează, este cel mai greu verset din text, versetul 6, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă, să se acopere. Nu să acopere, să se acopere. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, din nou apare termenul. Cine e capul bărbatului? Hristos. Bărbatul nu este dator să-l acopere pe Hristos. Pentru că el, Hristos, capul bărbatului, este chipul și slava lui Dumnezeu. Pe când femeia este slava bărbatului. Citesc textul în continuare. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. În sensul acesta este slava bărbatului. Vom vedea la vremea potrivită ce înseamnă lucrul acesta. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap. Din nou apare termenul. Cine e capul femeii? Bărbatul. Femeia trebuie să vadă ca pe bărbatul ei să fie autoritatea lui Hristos. Cu alte cuvinte, trebuie să fie cu ochii pe bărbatul ei, să vadă dacă e în rând sau nu e în rând. Aliniat sau nu nealiniat cu Hristos. Dacă trăiește sau nu trăiește în ascultare de Hristos. Vom vedea la vremea potrivită ce înseamnă lucrul acesta. Să te uiți în ochii bărbatului tău și să-l întrebi de unde-s banii. Și să-i pui înapoi pe masă, să-i spui, îmi pare rău, din ăștia nu-ți fac de mâncare. Pentru că banii-s necinstiți, îs furați, îs luat de unde nu trebuie. În felul acesta, femeia veghează, dat un exemplu simplu, foarte mult exemple, ca bărbatul ei să stea sub autoritatea lui Hristos, să aibă pe cap. Ia să aibă pe cap, adică pe bărbatul ei autoritate. Observați până acum, am citit textul lăsând sensul metaforic. Aseară vă spuneam că există un principiu al interpretării. Testul interpretării corect este armonia întregului text, căci Dumnezeu nu se contrazice. Acea interpretare este mai bună, care armonizează cele mai multe detalii din text, în lumina întregului context. Cu alte cuvinte, dacă interpretez textul și el rămâne în armonie cu sine, se explică textul de la sine, atunci sunt pe drumul bun. Mai mult, dacă interpretarea se armonizează nu doar cu textul imediat, ci cu Scriptura toată, este în armonie cu învățătura Scripturii, atunci pot să mă liniștesc. Deci, interpretarea bună nu e cea cu care sunt eu obișnuit, ci cea pe care mi-o confirmă contextul imediat și contextul mai larg. Dar asta este o problemă dificilă și de aceea foarte mulți dintre noi zic mai bine nu fac așa cum știu. Vreau să vă spun că în seara asta eu nu vreau să vă spun să faceți nimic. Ci stăm împreună în Scriptură și când unul vorbește, spune Scriptura, ceilalți să judece. Acum Pavel aliniază la afirmația simplă. Când un bărbat se roagă sau prorocește, când o femeie se roagă sau prorocește, aliniază o baterie întreagă de argumente. Și mă întreb, ce trebuie să fie atât important în textul nostru? Să aliniez, să te încrâncenez, să faci o astfel de argumentare. Primul argument este argumentul cultural. Dacă nu își acopere capul, adică pe bărbatul ei, să se și tundă. Asta este argumentul cultural. Pe urmă urmează argumentul ontologic. Ontologic ține de esența lucrurilor, de natura lucrurilor. Diferența dintre cei doi bărbați. Bărbatul, eu venit fără greu, nu-s dator să-l acopăr pe Hristos. În schimb, nevastă mea e datoare să mă acopere pe mine. De ce să nu-l acopăr pe el? Pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu. Dar de ce să mă acopere nevasta pe mine? Pentru că eu sunt noroi și vulnerabil. Asta este simplu, argumentul ontologic. Al treilea argument este argumentul creației. Cum adică stau lucrurile așa? Genesa 2 și 3. Obligatoriu, dacă citesc textul ca femeie și spus, nu, bărbatul a fost făcut pentru tine, deci nu încerca să-l ții ca pe un cocoșel în jurul tău, manipulându-l cu toate cele, ci tu ai fost făcut pentru bărbat. Păi prima întrebare care o pun lui Dumnezeu este, Doamne, pentru ce m-ai făcut? Ca să primești răspuns la întrebare, trebuie să te întorci înapoi în Genesa 2 cu 3. Pentru că la el, la acest argument al creației se referă Pavel. Al patrulea argument, observați cât de strâns argumentează Pavel și ce serioase trebuie să fie problemele ca să alinieze așa o baterie de argumente. Argumentul luptei spirituale. Cum anume trebuie să mă împlinesc lucrarea? Aici textul îmi spune doar atâta. Din pricina îngerilor, femeia să aibă pe cap, adică pe bărbatul ei, autoritate. Cine e autoritatea capului femei? Hristos este capul bărbatului. Cum anume îmi fac această, împlinesc această slujbă? 1 Petru, capitolul 3, primele 6 versete, ne dau o explicație, o lămurire. A cincilea argument. Când am ajuns aici și din pricina îngerilor, femeia trebuie să vadă, să vegheze ca bărbatul ei să aibă pe cap autoritate. Întrebarea femeii este... Dacă eu acoper pe bărbatul meu, pe mine, cine mă acopere? Astea sunt întrebările care le aud din gura femeilor. Și de aceea Pavel aduce al cincilea argument în discuție. Argumentul eclesiologic. În Domnul, bărbatul nu-i fără femeie, femeia nu-i fără bărbat. Scriptura spune, înainte să vorbească despre datoria bărbaților să-și iubească nevestele cum a iubit Hristos, biserica, așa fel, nevestelor, să se supune ca Domnului, există un verset. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu se arată prin mine spre nevastă mea, prin nevastă mea spre mine. În Hristos există această reciprocitate. Avem datoria să vedem unii asupra altora. A șaselea argument este argumentul bunului simț. Și aici Pavel atenționează, nu vă învață chiar și firia. Acum nu mai vorbesc în sens metaforic, vorbesc în sens firesc, natural. Nu vă învață, vom vedea ce înseamnă, nu vă învață chiar și firia. Dar aici Pavel spune, dacă e vorba de învelit capul fizic, părul i-a fost dat ca învelitoare. Și complicat să argumentez învelirea învelitorii. Complicat de argumentat, logic vorbind. Și atunci mă întreb despre ce a fost vorba în textul acesta. Dacă așa termină Pavel argumentarea sa. Păi în niciun caz nu-i vorba de ce pui pe cap, ci despre ce faci față de capul tău. Da. Pentru că Dumnezeu a creat o ordine în acest univers. Când eu îmi înțeleg locul și mă așez în locul meu și respect locul și rolul pe care mi l-a dat Dumnezeu, dragii mei, nu există forțe spirituale negative care să poată face ceva împotriva mea. Dar când eu mă răzvrătesc împotriva rolului și locului pe care mi l-a dat Dumnezeu, sunt o pradă ieftină pentru drac și demon. Neascultarea de Dumnezeu ne face vulnerabili. De aceea Pavel vorbește despre această protecție pe care eu pot să o am când îmi înțeleg rolul și locul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Când intru bătăliile spirituale cerului, trebuie să stau, să mă bat de pe poziția pe care mi-a dat Dumnezeu în deplină ascultare de Dumnezeu. 11:4 Orice bărbat care se roagă sau prorocește încercând să-L acopere pe Hristos sau cu Hristos acoperit, îl necinstește pe Hristos. Deci ca un bărbat să fie în siguranță în bătăliile spirituale cerului, relația lui cu Hristos trebuie să fie corectă. Relația lui cu Hristos nu trebuie să fie obturată. Foarte important lucru. Și un bărbat trebuie să știe. Hristos nu trebuie acoperit, ci cunoscut și urmat. Bun. Asta trebuie să fie preocuparea majoră a bărbatului. Deci Hristos nu trebuie acoperit, ci cunoscut, ascultat și urmat. Bărbatul ar trebui în fiecare dimineață zică să trăiți, am înțeles. Vorbește, Doamne, robul Tău ascultă, ca reprezentant al lui Hristos, ca și purtător de cuvânt al lui Hristos, ar trebui să stea în ascultare de Hristos. Din potrivă, observați din nou contrastul, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul, adică cu bărbatul neacoperit, își necinstește capul ei, adică pe bărbatul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Și aici deja am intrat în argumentul cultural. În bătălia spirituală, asta e concluzia, am putea pune punct și am putea pleca acasă. În bătălia spirituală, bărbatul trebuie acoperit și, ca să vă dau câteva sinonime, vegheat, protejat. Cu alte cuvinte, dacă ești nevasta lui, nu poți zice, păi, treaba lui. În niciun caz. Dumnezeu te-a făcut ajutor potrivit pentru bătălia spirituală în care bărbatul este ținta revenită pe cel rău. Vom vedea când vom discuta despre argumentul creației. Argumentele lui Pavel, le aveți înaintea voastră, întotdeauna argumentul pe care discutăm va apărea într-un chenar. Suntem la argumentul cultural. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul, adică cu bărbatul neacoperit, este ca una care ar fi rasă sau tunsă. Argumentul cultural, faceți abstracție de celelalte, deocamdată, vor veni pe rând la ele. Argumentul cultural care ține de contextul cultural al vremii respective. În 1 Corinteni 11:5 este textul care ne interesează și argumentul este așezat aici în galben. Deci dacă o femeie când se roagă sau prorocește nu-și acopere capul sau nu-și a împlinit menirea în familie, îl necinstește pe bărbatul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. În ce fel una care este rasă îl necinstea pe bărbatul ei sau faptul că o femeie avea capul ras era semnul că și-a necinstit capul, adică pe bărbatul ei. Dați-mi voie să vă dau câteva citate din vremea respectivă. Aveți din nou bibliografia de desubt, puteți consulta materialele. Citatul este din Tacitus, Germania, 19. Soțul unei femei prinse în adulter îi tunde părul, o dezbracă și o gonește din casă.
Și a necinstit pe bărbat și bărbatul tău.
Acum, când femeia a intrat într-o relație de căsătorie cu un bărbat, și-au jurat credință până la moarte. E adevărat? La bine și la rău, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Și-au jurat credincioșie până la moarte. Ce ar trebui să facă femeia? Femeia a primit o slujbă specială din partea lui Dumnezeu. Bărbatul a primit un mandat, vom vedea în Genesa, să lucreze grădina și să păzească grădina. Una din întrebări, ajutorul acesta potrivit este pentru lucratul grădinii sau pentru păzitul grădinii? Vedeam pe Pătrică cum stă cu coatele pe fereastră, se uită la oamenii care scot cartofii. Se uită la saci de cartofi care se umplu și cum îi leagă și aruncă în remorcă și îi duce în magazin de aici. Am zis, dacă aș fi venit cu un păpuc, mi-aș fi luat 2-3 sase, după acasă i-am gata proaspeți de la Schellenberg. Oare de ce mi-a dat Dumnezeu nevastă să scoate cartofi cu mine pe câmp?
Să
păzească grădina,
să te ajute.
Well, dacă așa este vorba, atunci strâng puțin bani și curioa și îmi cumpăr o listă de scos cartofi. Întrebarea este, Ce se întâmplă cu o femeie care în loc să protejeze, să acopere spatele bărbatului, ei întoarce spatele, pactează cu dușmanul și intră într-o relație intimă cu altcineva. Dragii mei, turberea acelei femei era semnul pentru întreaga cetate că și-a necinstit capul, adică pe bărbatul ei. O a doua, în a doilea citate, dată aceasta este din Aristofanes. Mama unor copii nelegitime ar trebui să-și radă capul. Ce înseamnă copii nelegitimi? Au trăit într-o relație extramaritală. Într-o relație extramaritală. Să vă aduc un alt citat. Există două texte în Lucian care ilustrează că părul trus scurt la o femeie era considerat a fi băiețos, o soție fugită de acasă în compania trei fete sclave, o femeie cu părul trus scurt, în stil spartan, cu chip băiețos și cu o alură destul de masculină, și despre femeie lesbiană, Magila, care după ce și-a scos ce avea pe cap, a lăsat să se vadă pielea capului ei, care era ras. Exact ca și la cei mai energici atleți. Homosexualitatea implicat în acest dialog, arată de unde vine rușinea să ai părul tuns sau capul ras. Acum, pricep ce-mi spune Pavel. Deci o femeie, dacă mai ales știu capitolul 7 din Corinteni, în care femeile superspirituale mergeau la stăruință, rugăciune, proroceau, vorbeau în limbi, și uitau să facă de mâncare acasă, uitau să-și grijească copiii, ba mai mult. Au venit cu ipoteza că e mai bine să ne despărțim ca să putem sluji pe Domnul în liniște. Pavel îi spune, femeia asta nu se despartă de bărbat, foarte ciudat. De obicei, bărbatul dădea carte de despărție, femeia să nu se despartă de bărbat. În cazul acesta, o femeie care întoarce spatele responsabilităților ei în casă și, în mod special, în lupta spirituală, în relația cu bărbatul, este ca o curvă, care pur și simplu, în văzul lumii, sfidând tot ce este în jur, s-a dus cu altul. Și Pavel spune, așa este o femeie care se roagă sau prorocește cu capul, adică cu bărbatul neprotejat, neacoperit. În ochii lui Dumnezeu, slujba ei, nu uitați, ea, acum nu-i vorbe de să ce se curvească, ci se roagă și prorocește. Slujba ei n-are valoare în ochii Domnului. De ce? Cel care nu-i credincios în lucrurile mici, nu va fi nici în cele mari. Cel care nu și-a împlinit mandatul încredințat în mod direct de Dumnezeu și își asumă mandate neîncredințate de Dumnezeu, chipurile care slujește pe Dumnezeu, se întoarce împotriva lui Dumnezeu. Și Pavel vine și spune, echivalentul acestui lucru este echivalentul a ceea ce se practică în societatea voastră. Orice corintean pricepea despre ce este vorba. Este ca una care ar fi rasă. Observați comparația. Ca una pe care bărbatul tocmai a prins-o cu alta și a dat drumul în cetate. De data asta, citatul este din Gordon Fee, din comentariul lui pe Corinte. Deci capul ras sau tuns al unei femei, prins în adulter, era dovada clară a faptului că ea și-a părăsit soțul de dragul altuia, dezertând astfel din locul și rolul pe care și l-a asumat când a intrat în căsnicie. Intrarea în căsnicie vine cu obligațiile de rigoare pe care Dumnezeu le impune și unuia și celuilalt. V-am spus textul cel mai greu, este versetul 6.